Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 394. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Prvu trećinu emisije posvećujemo našem komši Sini Stojanoviću, inače Prijedorčaninu, rođen 1861. umro 1926. Bilježio je legende, a između ostalih i legendu o nastanku Prijedora. Od profesora doktora Marka Dragića pročitat ćemo originalne zapise o običajima u Hercegovini vezane za badnjak, odnosno za ženitbu, a iz Bosanske vile vraćanja i gatanja u Sarajevu u drugoj polovini 19. vijeka. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Profesor Mladenko Sadžak, koji predaje na Banjalučkom filozofskom fakultetu, 2010. godine je objavio pregled srpske književnosti u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku. Ovaj rad profesora Mladenka Sadžaka često smo koristili u medaljonima, pa to činimo i danas, zapisima koje nam je Sadžak ostavio o Sini Stojanoviću, koji je, kako rekao smo, rođen u Prijedoru 1861. a umro 1926. Sin sveštenika poslije osnovne škole, Simo Stojanović u Prijedoru upisuje bogosloviju u Banjoj Luci, ali prekida školovanje zbog ustanka u Bosni i Hercegovini 1875. i prelazi u Zadar na bogosloviju. Svoj književno-etnografski opus ostvario je u Bosanskoj vili i u Dabrobosanskom istočniku, bilježio Stojanoviću profesor Mladenko Sadžak. A evo sada Stojanovićevog zapisa o postanku Prijedora. Prijedor nije nikakva starinska varoš za koju bi pisac morao svoju glavu razbijati i tačne podatke iznalaziti da ih pri opisivanju iznosi. Pa iako je on od novijih varoši, opet se malo šta zna o njegovom postanku. Ne zna se također ni radi čega se on ovdje zasnovao. Kad su onda druge varošice kao Ljubija i Stari Majdan pa i Kozarac bile na najvećem glasu kako u trgovini tako i u vađenju ruda. Obje te čuvene stare varoši danas su u velikom mrtvilu. Da bi kad bilo ovo moglo poslužiti kao prilog istoriji Bosne, ja sam se raspitivao i razbirao svuda u Prijedoru, dok najpotlje naiđem na jednog starca, još osnivačeva potomka. On ispriča sve po istini kako je još on od svojih starijih čuo i zapamtio. To njegovo zanimljivo pričanje ja sam zabilježio i evo ga da ga i drugi čuju i znaju, piše Simo Stojanović. I nastavlja. Pripovjedaše mi imenom Hadži Alibek Pašagić, koji je odselio iz Prijedora u Rumeliju, da su njegovi prastari još doselili iz Like u Bosnu, i to onda kad je Lika oteta od Turaka. Kad su veli mnogi iselili ovam u Bosnu, koji ne htje doše iznevjeriti islam i pokrstiti se, tu su se naselili u Bosansku krajinu. Ovdje su odmah dobili po nekoliko kmeta, svaki za sebe. Jednom od tih iseljenika bilo je ime Pašo. On je imao sa sobom još tri brata, a Pašo je bio najstariji od njih. Pašo je svakud na pozive išao, pa je često dolazio na razgovor i kmetu Srbinu. U vrijeme vršitbe stigao bi i na Arman, pa bi gledao kako se vrše, a po svršetku odnosio bi svoj dio žita. Jedan put Pašo naredi da kmet načini tri Armana, pa će vršitba ići brže, jer je bilo silno žito. Kmet ga posluša i ožulja sve tri Armana. Kad je udario dva stožera u dva Armana, pa počeo i u treći, a ovaj se nekako ne dade udariti. Kmet to kaže svome Paše. Pašo mu rekne da iskopa odveć duboku rupu, pa će onda stožer moći stajati čvrsto. Dok je kmet nekoliko poiskopao, ukaže mu se kao nekakav kapak. On prione malo podublje, kad otkopa, uvjeri se da je to kapak na kotlu. Udari još nekoliko trnokopa, izvuče kotao, pun novaca, sve sama dukata. Tu i se desi i kmetova žena koja je bila trudna. Ele, one novce Pašo podijeli na njih troje. I dok se žito ovrlo, svako od njih ponese i novce i žito. Malo je vremena iza toga prošlo, kad li Pašo opet dođe kmetu i počne mu pripovijedati kako su se njegovi novci pretvorili u treskanice, što će reći triješće. Kmet se stane čuditi, ali Pašo mu kaže da je trebalo podijeliti i na dijete, jer je žena bila trudna, pa se i djetetu hoće jedan dio. Ja sam ljuto zgriješio, veli Pašo, zato mi se to i desilo. Tako kmet dobije i dio na dijete svoje. Pašo se odatlen krene kući, pa došavši odmah zaviri ondje gdje su novci, kadli tamo mjesto triješća dukati se sjaje. On se obraduje novcima, te odmah učini enijet, to jest obeća da će ići na Čabu u Meku, da se pokloni grobu velikoga proroka. Što je obećao, to je i učinio. Nije prošlo mnogo vremena, a Pašo ti se krene na Čabu, te će se usput svratiti svome kmetu Srbinu. S njim se pozdravi, rekne mu kmete, ja odu na Čabu, a Bog zna kad će se vratiti natrag, nego ti samo mogu kazati da odmah bježiš u Kaure, odnosno u Austriju, jer ako okolni Turci dočuju da si novce našao, skočit će na te, pa te porobiti, popaliti, pa još ti mogu i čeljad isjeći, nego odmah bježi, nemoj tu i ni časa više počastiti. Pašo se pozdravi i otide, a kmet se odmah spremi i pobjegne nekud u Austriju. Onog vremena mogao je gotovo svaki Turčin, a osobito Tirjanin i Sileđija, gdje god zamisli jedan dobar komad zemlje, samo s konja čibukom ili štapom da pokaže granice, pa je ta zemlja njegova. To je i Kajmeka morao potvrditi ako mu makar što pruži od novca ili mjesto toga kave i šećera. Tako je Pašo idući mislio, dok nije u toj misli stigao baš na sadašnje mjesto na kom se nalazi Prijedor. U tom je došao do velikog gaja koji se tada zvao Svinjarice jer su se onde po njemu žirili krmci. Tu okolni seljaci svojim čobanima i stanove pogradili. Paš odmah stane razgledati kako je to mjesto i imali prilike da bi se moglo tu i kakav stan načiniti i živjeti. Odmah sazove sve ondašnje čobane i zapovjedi im da usijeku rastiće što god više može. Tu će veli graditi kuću u otoci današnjoj gdje je sad grad Turski i to kad se vrati iz Čabe iz Meke, to naredi i ode. Čobani su odmah počeli sjeći šumu i usjekli su kroz kratko vrijeme svu japiju. Ali Pašo kad se vrati iz Meke ne smjede se svratiti da pregleda japiju jer je čuo da u tom gaju ima ajduka. Kad se kod kuće pozdravio sa čeljadima i podmorio, napiše nekoliko pisama na velike turske poglavice, kao u Banju Luku, Novi, Ljubiju, Stari Majdan i Kozarac, da svaki sakupi što god više može Turaka pa da dočekaju hajduke na Svinjarici, zapisao je Simo Stojanović u legendi o postanku Prijedora.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Simo Stojanović je zabilježio i nastavak ove legende, naime došli smo u prvom dijelu čitanja do momenta kada je Hadži Pašo pozvao Turke da mu pomognu da rastjera hajduke sa mjesta gdje je naredio da se sječe japija i gdje će navodno biti podignut grad Prijedor. Evo šta je jedan starac ispričao svešteniku Simi Stojanoviću, a on to sve zabilježio. Dakle, nastavak. Poglavice odmah pokupe Turke, opreme ih što brže i sastanu se u gaju na Svinjarici. Ali tu ne nađu hajduka, nego dočuju da su otišli u Kozaru planinu. U tom se i oni brzo krenu u počeru, te ih sustignu i pobiju se. Hajduci su češće išli u Kozaru da biju nišan i zateku ih Turci nespremne. što će reći hajduci su išli na vježbu gađanja. Ali ipak se hajduci dobro boriše sa svojim harambašama, među kojima je bio najstariji neki Tubica, rodom sa Tubića brda iz sela Strigove. Još su bili Gugin i Kopun obojica rodom iz sela Volara, Vilendere rodom iz Timara i Bero, ne zna se otkuda je. Strašna je tu bila izgibija, kako njihova, tako i turska. Priča se kako se u toj bici Tubica pokazao kao drugi Obilić. Po bici se Tubica izmakne da bi pobjegao sa ovo još malo živih druga, ali ga Turci opet dočekaju u selu Dragotinji na brdu Luplji i pobiju se s njim. Pričali su Turci da je Tubica mogao tako daleko skakati da mu niko nije mogao doskočiti. U boju bi skočio i trećeg da posječe, a ni prvi koga je posjekao još nije bio pao. Stoga je onog vremena bilo ušlo u poslovicu da je još Tubica, bilo bi još krvavih guzica. Tukući se s Turcima, jedva se Tubica nekako izmakne i pobjegne u Srbiju, a Vilendar sa mnoštvog svog društva pogine u Kozari. Ostali se hajduci razbjegnu koje kuda, a Gogun i Kopun dođu svojim kućama u Volar. Turci dočuju za njih, pa se po noći prikradu, uhvate i obojicu i posijeku. Grob im se i danas poznaje u takozvanim zakopinama. Jedino Bero ostane živ i utače nekako u Srbiju. Bero se često puta kupao na ovom drugom kraju Sane, što dijeli srpsku varoš od turskog grada, pa se po njemu to mjesto nazove Berek. On je nekad bio tako mali da se preko njega skoce mogla preskočiti voda, a danas se isporedio sa Sanom. Pripovijedaju da je Sana prodrla sebi još jedno korito, pa se stoga cijelo ovo mjesto naziva Prijedor, odnosno Prodor. Kazuju još i to da je staro korito Sansko bilo drugo, malo dalje od ovog, jer ovo sadašnje Sana je poslije načinila. Iako je Hadži Pašo raščerao hajduke s Turcima, opet se nije smio usuditi da sam u onom gaju bude s kućom, nego prizove još nekoliko Turaka Štoklen, da sebi kuće grade pokraj njegove zemlje, će biti badava koliko god koji hoće. Turci se na poziv Hadži Pašin skupe i dogovorno počnu najprije praviti šančeve kao bedemu za odbranu od neprijatelja. Pri kopanju šančeva najprije su iskopali krmeću u glavu. I onda im je Hadži Pašo rekao da će u onom mjestu ljudi živjeti krmski. Kako su tako sa krvavijem znojem podjarmljene raje ozidali šančeve i topove namjestili, onda se počne sve to više Turaka naseljavati oko kuća Hadži Pašine i njegove braće. Tako je postao Prijedor. Slušao sam od starih ljudi da je u ono vrijeme kad je kuga morila bilo u gradu samo tri dućana s vrlo malo kuća i da je onda oka kave prodavata po 6 groša i to prodavali su je nosejući je u torbi po putu, a nije je bilo u dućanima. Što je god veći zulum bivao po selima, tako se i naš srpsko pravoslavni narod sve većma sa sela uklanja u gradove. Tako se naseli i u Prijedor, pa počnu spored gradom i kuće sebi graditi i dućane otvarati. I Prijedor je sve pomalo rastao dok nije postao čitava varoš. Do velikog požara bio je kao i druge varoši u Bosni sav po turski načinjen, a od požara počeo se opravljati i graditi poput drugih evropskih gradova, biva i on se moderirao. Još da uzgred spomenem, piše Simo Stojanović, kako su se srpski hajduci u Bosni nosili. Imali su krivače kape, dušanke od čohe crvene i na svakoj po 70 kita od svile. Nosili su džečermu, džemadan, koparan pa onda fermen, neki su još povrh toga imali i dolamu do koljena, a od čohe crvene i na dolami toke, sa ilikama i srebrenim pucima koliki jaja gušćija. Čakšire su nosili neki crvene, neki crne s velikim turom, ljeti od mefeza, zimi od čove, a sve po njima izvezene grane. Pojaseve su imali upletene od 9 struka i onda po svakom 5 duljine, oni su bili žicom uvijeni, pa se ne raspleću. Potkoljenice su bile i šivene, sve išarane kostiritom. Čarape su nosili šarene, opletene lijepo, a potom opanke od prijesne ovčije kože. Kosu su samo malo pocijecali, a nijesu se sasvim brijali, mada su je i djevojke onog vremena morale brijati, samo na vrh glave mogle su ostavljati kose koliko čep, zapisao je Simo Stojanović i objavio u Bosanskoj vili 1891. godine.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
U prvom dijelu emisije poslušali smo zapis ime Stojanovića sveštenika o nastanku Prijedora. Stojanović je ovaj tekst objavio u Bosanskoj vili 1891. godine. Pa nas je to ponukalo da se zadržimo na Bosanskoj vili, odnosno da i dalje nastavimo razgledati komplete ovog časopisa, ali 5 godina ranije, dakle, pred nama je Bosanska vila iz 1886. A tekst koji ćemo čitati napisao je Stevo Trifković, također sveštenik. Tekst je pod naslovom Vraćanje i gatanja u okolici Sarajevskoj. Djevojke. Uoči Đurđeva dana uzme djevojka motovilo, pa njime dira u čumez gdje kokoši leže. Ako se na to prvi javi oroz, odnosno pjetao, onda će se udati za momka. Ako li se javi prva kokoš, udaće se za udovca. Na Đurđev dan djevojka raširi ruke po kakvim tarabama, pa na svaku trenicu, doklen je tako raširenih ruku dohvatiti mogla, viče, ta tu. Ako na posljednjoj trenici dođe ta, udaće se te godine. A ako dođe tu, ostaće neudata. Na Ivanj dan sije djevojka u kakvom sudu zemljanu ječam, pa ga pusti da raste do na Petrov dan. I zato ga vrijeme nikako ne gleda. Na Petrov dan ide prije sunca na vodu, pa sluša kakvo će ime muško najprije čuti, da zna kako će joj se suđenik zvati. Pa onda gleda ječam, da joj se to i obistini. Kad djevojka dođe na groblje, uzme krijući sa neznana groba grumen zemlje i nosi ga sobom kući. Kad hoće da spava, metne taj grumen pod glavu i govori: ako si muško, a staro, da si mi po Bogu otac. Ako si žensko, a staro, da si mi po Bogu mati. Ako si muško, a mlado, da si mi po Bogu brat. A ako si žensko, a mlado, da si mi po Bogu sestra. Pa kad to izgovori, legne spavati. Koga te noći usni, taj će joj biti suđen. Kad djevojka ugleda mlad mjesec, uzme ispod desne noge zemlje sa onog mjesta gdje je stajala, kad je mjesec ugledala, pa tu zemlju baca na mjesec i govori: srijeda i četvrtak, dva druga, petak i subota, dva druga, nedjelja i ponedjeljak, dva druga, a utorak druga nema. O utorče, pobogu junače, dođi mi na san i kaži mi mog suđenog koji će mi biti. Uoči Đurđeva dana djevojka kad stane večerati ostavi prvi zalogaj hljeba obzinut. Posle večere taj zalogaj sastavi sa malo trave i dinjice, pa oboje metne u muški opanak dok pođe spavati. Prije nego će leći, izvadi oboje iz opanka i meće pod glavu govoreći: o dinjice, pobogu sestrice, tako ti soli hljeba, izvedi mi noćas moga suđenog na san da ga vidi. I tako legne spavati. Koga te noći usni, taj će joj biti suđen. Isto tako uzima u oči vidova dana djevojka travu vid i meće je pod glavu kad hoće da spava govoreći: o vide, Davide, moj pobogu brate, izvedi mi noćas mog suđenog na san da ga vidim. I tako legne spavati, koga te noći usni, taj će joj biti suđen. Djevojka koja je sasvim rada da se uda, ide 40 jutara prije sunca na vodu, pa došavši k njoj govori: dobro jutro studena vodice, meni Bože daje dobre srećice. Još o svakom prazniku ide djevojka prije sunca na vodu, pa nazvavši dobro jutro studena vodice, govori još: ja nađoh na vodu tri korita, u jednome led, u drugome gled, u trećem zlato, umih se ledom, ogledah se gledom, otrg se zlatom, nek sam svakom zlatna i lijepa, a suđeniku najljepša. I posljednje vjerovanje vezano za djevojke kaže: djevojke još nose uza se travu skupa, suncokret i naval, da se oko njih momci okupljaju, da se za njima okreću i da ih prositi navaljuju. Još neke nose uza se desno krilo, ja desnu nogu slijepoga miša, da momci za njima slijepe. A neke miješaju desnom nogom slijepog miša kao u onome za koga su se rade udati i tu mu daju da popije. To većinom rade udovice. Zapisano je o vjerovanjima vezanih za djevojke u Bosanskoj vili 1886. godine. Autor teksta je Stevo Trifković, sveštenik.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you.
Profesor dr. Marko Dragić, čije radove smo koristili u prošloj emisiji, zapisao je hercegovačke, odnosno narodne običaje u Hercegovini po originalnom kazivanju mještana. Danas ćemo se zadržati na njegovom radu koji se odnosi na običaje za Badnjak i Božić i za ženitbene običaje u Hercegovini. Profesor dr. Marko Dragić o običajima za Badnjak i Božić, a prema narodnom kazivanju, bilježi sljedeće. Na badnji dan ujutra domaćin bi donosio pred kuću badnjake. Ondan bi usikao iver od badnjaka i stavio u njivu. Svaka kuća bi imala tri badnjaka. Njih je domaćin unosio u kuću govoreć, na dobro vam došlo badnje veče. A jedna od žena bi ga posipala žitom i prskala posvećenom vodom. Stavio bi badnjake na ognjišće, dva jedan do drugog, a trećeg pri konji. Ondan bi na jedan uriza jaram, pa bi posipao vinom i onom vrstom žita za koju je tio da mu dobro rodi te godine. Na vatru od tih badnjaka bi se stavljalo peć za oblica i božićna pogača. Oni badnjak gdje je jaram bio čuvao se i palio na novu godinu, a ovi što su izgorili njihov pepeo bi se u njivu baca. Ujutra bi se išlo na misu. A kad bi se vratili s mise postavljao se ručak. Prvo se božićna pogača stavila, a na nju sud sa žitom, di bi bile tri sviće. Svića bi se palila na vatri od badnjaka i ondan bi se govorilo u dobar čas u ime Isusovo, ka se užegla, užegla, ka se utrnula, utrnula, sve nek bilo u ime Isusovo u dobar čas. Posle jela, sviće bi se gasile komadom pogače umočene u vinu i govorilo bi se kako se ova svića utrnula, tako se zloće i opačina ugasila. Taj komad bi se dava dici da ji ne boli grlo, kokoškama da bolje nose ili ovca. A virovalo se da će prvi umrit oni koji stoji spram svići koja se prva utrni. Poslije ručka išlo bi se u komšija na čestitanje i veselilo bi se. Eto toliko je profesor dr. Marko Dragi zapisao o običajima vezani za badnjak, a evo sada jednog teksta koji se odnosi na ženitbene običaje također prema originalnom kazivanju. Prija bi se momci i cure upoznavali čuvajući stoku ili kod crkve na deneku. Kad se cura dopane momku, on joj dolazio na silo na ćosanje. Obično bi dolazili momci utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom na večer na silo, a petkom bi išli u dovci. Svaka cura za udeju jemala je u kući ili pojati sobu di bi joj momak na silo dolazio. Znali bi čače i mater da i momci dolaze, ali bi momci opet bižali od njih da i ne vide. A prije bi bilo vazda više momaka neg cura, a ratovi bili išlo se raditi u inostranstvo. Vinčanja bi bila na Svetu Katu, a zamiračina na svi svete na derneku na brigu. I kad bi se nekom momku svidjela cura, on bi je nagazija nogom. A brak bi se sklapa rakion, a bilo je i otmica. Kad bi cura ošla s momkom, a da je mater i čača nisu znali, ondan bi je on odveo u kuću od nekih rođaka jer ne smije nevinčana u kuću. Na rakiju bi išli samo muškadija, nosili bi ranu i piće, a svekrva bi po njima poslala curi vune i tako to. Kad prosci naiđu, ondan bi ukućani vrata zatvorili prednjina, a ondan bi se oni ko putnici predstavili ko da traže konak da prinoće. Ondan bi ih pustili u kuću, pa bi starešina kaza domaćinu da su čuli da u njih ima neka cura za udaju, a oni imaju momka za ženit, pa ako se koji curi draga volja, nek dođe i ja mi biljeg. Ondan bi domaćin naredio da dovedu curu i ondan bi nevista izvodila jednu po jednu, dok ne bi prava došla. Ondan bi prosac izvadio jabuku s paron i stavio na siniju i kaže: domaćine, ja tražim tvoju ćer za mog sina i pitam u Boga sriću i blagoslov od tebe, tvoju ćer za mog sina. Ako je draga volja, nek cura jami jabuku. Ondan bi cura poljubila čaču i mater i dala im jabuku i sila do starešine, pa bi se veselilo do zore. Ondan kad bi pošli, cura bi im dala terluka i kanica. Sutra ujutra bi se išlo na prste. Išli bi cura s bratom i momak s ćaćom. Onda 15 dana prije vinčanja momak bi pozivao svatove. Prija bi samo muškadija išla u svatove, a išla je s njima i po jedna žena, Enga, mladoženjena sestra ili rodbina. Išlo bi se na konjin i ogrnili bi se crvenom kabanicom. Starešina je bio stariji čovjek, on bi naređiva kad se šta radi. Buljubaša bi išao na čelu i nosio bi nakapi pero od pivca. Bio je i barjekter, on bi nosio zastavo i ondan kad bi došli u mlade, on bi je stavio na krov ili na drvo, pa je neka neko ukrade, ondan on plaća da je vrate. Čauš je išao na kraj svatova, nudio piće na one koji bi prolazili i šalio se. On je čuvao konja koji je nosio ranu i piće koje se nosi u mlade. Konj di je bilo ruvo, bi ima na čelu ogledalo radi uroka. A kad bi išli po ruvo, plaćao bi se otkup za ruvo, a na sanduku bi sidila najvistina sestra i tražila pare za ključ od sanduka. U ruvu bi bila kudilja s vunom, ječerme, gunji i tako. Mladoženja ne bi išao sa svatovin. Bio bi u crkvi i onda bi išao samo da dočeka svatove i sve da pripremi. A mlada bi, kad bi izišla iz crkve, stavila bilu u krpu. I kad bi se svatovi došli u mladoženje, onda bi je dočekalo kolo divojaka. Nevista bi, dok je na konju pribacivala jabuku s paron priko kuće, onda bi joj davali malo dite da ga dariva. Pa bi onda išla mišat lonac i ostavila bi na njem jabuku s paron, pa bi poljubila svekrvu. Posle večere ninala bi se jabuka, zakačili bi je na konac ogrijedu i zaljuljala bi se najprvo starom svatu da dariva mladence. Onda kum kaže koliko je dao, pa se jabuka ninala prema svim ostalim svatovima. Uveče stari svat naredi da mladenci iđu na spavanje. Onda ni kum i diver dovedu u pojatu i poškrope vodom. Sutra ujutra mlada bi išla pokućan po selu, di bi je darivali ranom, a kum i diver bi kupili kokoši po torovi. U ručku bi mlada davala poklone svatovim i ukućanim i oni bi nju darivali. Poslije tog stari svati bi naredio da se svatovi raziđu. I gotovo, zapisao je profesor dr. Marko Dragić o običajima koji se odnose na ženitbu.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
U knjizi Aleksandra Ace Ravlića Povijesni listići posebno poglavlje zauzima Bruno Dijamant. Evo šta o njemu Aco Ravlić piše. Jedan od dvojice dijamanata bez kojih zasigurno ne bi bio tako vrijedan i pod zaštitom države sadašnji samostan Marija Zvijezda u Trapistima, prema kazivanju oca Antona Artnera s kraja 80. godina 20. vijeka, Bruno Dijamant, austrijski kipar, došao je u Delibašino selo, odnosno Trapiste, po pozivu opata Bonaventure Dijamanta. Opat Bonaventura je naime nagovorio bratića Brunu da se za honorar od 5000 dukata prihvati i realizuje umjetničke oblike u novoj crkvi. To je bila nova crkva čija je gradnja počela 20. augusta 1925. godine. 1928. novosagrađena crkva je završena. Tu tako nedovršenu crkvu, njezinu unutrašnjost, valjalo je umjetnički oblikovati. Ponudu opata Bonaventure prihvatio je bratić mu Bruno Dijamant, koji se u posao uključio još u fazi projektovanja 1922. godine. Pravo obilje drvorezbarskih i kamenorezačkih likovnih ostvarenja ponudio je Bruno Dijamant. Neštedimice ih je postavio po svim prostorima od glavnog portala do korskih klupa. Izradio je iz kamena bihacita i originalnu opatsku stolicu u oltarskom dijelu. Rad kipara Dijamanta u crkvi u Delibašnom selu visoko su ocijenili katolički velikodostojnici. Zahvaljujući tome, Bruno Dijamant je od pape Pija XI. Odlikovan križem pro ecclesia et pontifice. Za vrijeme dugogodišnjeg boravka u Banja Luci, ovaj vrsni kipar rado je bio angažovan za izradu skulptura. Tako je Bruno Dijamant autor spomen kosturnice banjalučkim takozvanim veleizdajnicima na pravoslavnom groblju, autor je biste kralja Petra I. i ornamenata na zgradi pozorišta u Banja Luci i spomenika prvom banjalučkom biskupu Marijanu Markoviću. Djelo Brune Dijamanta su i 4 reljefno izrađena lika kralja Tomislava, Matije Gupca, Petra Zrinskog i Josipa Juraja Štrosmajera na bosansko-gradiškom 6 metara visokom spomeniku autora arhitekte Ivana Ekerta, otkrivenom u povodu 1000-godišnjice Hrvatskog kraljevstva 1925. godine. Oko 10 godina proveo je Bruno Dijamant u banjalučkom kraju. Zanimljivo je da njegova supruga nikad nije došla posjetiti svoga muža u Banja Luci jer se jednostavno navodno plašila Bosne. Šta je bio razlog, tome je teško je odgonetnuti. Možda se plašila svog lika koji je kipar Bruno Dijamant udahnuo u svoje djelo Kip Bogorodice kojim je ovjekovječena u ovim bosanskim prostorima. Nije međutim Bruno Dijamant ovjekovječio samo svoju suprugu. Naime, u svojim djelima u ovoj banjalučkoj crkvi, dakle u Trapistima, on je vjerno ugradio likove Franca Fanera, Dominika Asfalda, Bonaventure Dijamanta i Bonaventure Bajera, sve same čelnike samostana Marija Štern, odnosno Marije Zvijezde, ali i likove brojnih drugih i svoj, koje je svakodnevno susretao kako u samostanu, tako i u samostanskoj okolici. Tako je u baštinu ostavio neponovljivu galeriju likova, među kojima su neki djela koja se dižu skoro na stepen vrijednosti u redu psiholoških portreta, kako je zapisao Smail Tihić.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
prošloj emisiji govorili smo o knjizi Esnafi i obrti, čiji je autor Hamdija Kreševljaković, a koja je izdana 1961. godine. Danas nastavljamo sa opisom zanata u Banja Luci. Tekstilna industrija. Od obrtnika koji su se bavili tekstilnom industrijom spominju se u Banjoj Luci mutavdžije čiji se rad zasnivao na domaćoj sirovini, zatim terzije i kazazi koji su prerađivali čohu i druge razne tkanine te vunu i svilu, gotovo sve same uvozne polufabrikate. Mutavdžije su obrtnici koji izrađuju razne predmete od kostrijeti, kao što su pokrovci, mutapi, vreće ili harari, zobnice, kolani za tovarne konje, džebre i tako dalje. Džebra je vrećica od kostrijeti koja se navuče na ruku pa se njome timari konj. Ovaj je obrt bio naročito razvijen u Gornjem Vakufu i Varcaru, danas Mrkonjić gradu, kao i po drugim većim mjestima, samo u znatno manjem broju. U Banjoj Luci našao sam, piše Hamdija Kreševljaković, spomen samo jednom u Tabđiji, i to nekom Mehmedu u godini 1704. On je naveden kao jemac Osmanu, sinu Mehmedovu, za zajam od 1700 akči od Vakufa šejh Husamudin Efendije. Terzije, odnosno krajači, krojili su muška građanska odijela od čohe, kao i neke komade ženske odjeće od istog materijala i od nekih drugih vrsta tkanina koje su se uvozile iz stranih zemalja, naročito iz Mletaka, odnosno Damaska. Iz putopisa Evlije Čelebije znamo da su svi stanovnici Banje Luke nosili krajiška čohana odijela, čohane dolame, uske čakšire s kopčama i pletene opanke, a na glavu stavljali zelene kalpake. Sve su žene nosile čohane feređe. Osim kalpaka i opanaka, nosila se skoro ista odjeća i sredinom prošlog stoljeća, što će reći 19. vijeka, do uvođenja reforme. Osim opanaka, sve gore navedene komade odjeće pravile su terzije, ali bilo je i drugih vrsta odjeće koju su oni izrađivali. Čoha, glavni materijal stare bosanske odjeće, uvozila se uglavnom iz Mletaka. Za venedičku čohu znaju i naše narodne pjesme. Ta je čoha uvožena preko Splita. Splitska skela za Tursku, točnije za Bosnu, otvorena je 1592. godine. Spominjali smo neke trgovce koji su imali veze sa Mlecima. I banjolučki kanuni Badž predviđa uvoz čohe. Zlatno doba prometa splitske skele potrajalo je uglavnom do 1645. godine, to jest do početka Kandijskog rata. Ali taj promet ni kasnije nije bio neznatan, jer se iz prihoda te skele na bosanskoj strani isplaćivale, pored ostalog, plate mnogih gradskih posada i drugih službenika. Čoha se uvozila u komadima dugim 17 do 18 metara. Komad čohe spomenute dužine zvao se pasta. Sudeći po malom broju isprava raznog sadržaja, u Banja Luci je bio ovaj esnaf jedan od brojnijih. I ovdje su terzije radile po dućanima i sobama iznad dućana, kao i u Sarajevu. Oni su ovdje imali svoju čaršiju, koja je bila u blizini Ferhat Pašine džamije. Radili su u smarlamu, po narudžbi, i pazariju, konfekciju. Čohu, gajtan, zeh i hastar, odnosno postavu, kupovali su kod trgovaca. Gajtan i zeh uvozio se iz Sarajeva, ali se izrađivao i u Banjoj Luci, a donosili su ga ovamo i kazazi na sajam. Godine 1554. živio je i radio ovdje Terzija Džafer, sin Abdulahov, koji je prvi po imenu poznati terzija u Banjoj Luci. Ovaj je Džafer držao pod zakupom jednu parcelu Sofi Mehmed Pašina Vakufa uz godišnju mukatu od 15 akči, zapisao je Hamdija Kreševljaković.
Poštovani slušalci, završena je 394. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.